Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana og hej Christina.
Goddag.
Hej Danika. Hej Nana.
Hej.
Og velkommen til episode 70. Lidt en milepæl.
Ja.
Det er jo lidt et normalt research-afsnit, men alligevel med et twist, da vi har inviteret dig, Christina, med igen, som også var med til den trofaste lytter, der måske kan huske det tilbage i afsnit 31 om hjemsøgte forlystelsespakker.
Ja.
Det føles jo efterhånden som langt siden, det er det jo også, det er jo nærmest halvandet år siden, men alligevel så føles det som om, det er sådan et par uger siden, vi optog sammen.
Ja, jeg er helt enig.
Men siden alt, så er der jo bare sket så meget med corona. Nu sidder vi jo hver vores sted og optager sammen. Og vi synes simpelthen, at det var så fedt at have dig med dengang, at vi vil så gerne have dig med igen.
Jamen, jeg er simpelthen så glad for, at jeg måtte være med igen. Og jeg er en trofast lytter. Jeg har hørt samtlige af jeres afsnit. Også nogle af dem har hørt to gange. Så jeg er simpelthen så glad for, at jeg måtte igen.
Selvfølgelig. Altså, vi elsker jo altid, når folk har lyst til at være med og komme med deres take på alt det her overnaturlige, fordi vi har jo ligesom vores tilgang til det. Det er altid interessant at høre, om der er andre, der har oplevet noget nyt, eller er blevet mindre eller mere skeptiske gennem tiden. Men jeg tænker, nu er det jo noget tid siden, du sidst havde med, så måske kunne du lige fortælle lidt om, hvad der er sket, siden vi optog i efteråret 2019, og generelt, om du er blevet mere eller mindre skeptisk siden dengang.
Meget gerne. Altså jeg har jo altid været meget, jeg er jo ingeniør af baggrund, så jeg har altid været meget sådan, der skal være en forklaring bag ting, og hvis ikke der er det, så tror jeg ikke på det. Men jeg tror jo på, at der er et eller andet mere mellem himmel og jord, end man lige ved af. Og jeg har også oplevet noget siden sidst, og det er ret syret, for jeg har jo været sådan en, ligesom dig Danika, der lider vanvittigt meget af søvnparalyse. Men så flyttede vi. Og det der, jeg forstår det simpelthen ikke. Vi flyttede fra en by til en anden, og i det gamle hus, der havde jeg det en gang om ugen. Altså jeg havde det virkelig ofte der, og de var voldsomme, mine søvnparalyser, hvor der stod mænd nede for enden af sengen, og jeg ikke kunne bevæge mig. Sådan nogle sorte skikkelser, ikke? Er så ulækkert. Og så flyttede vi, og så var der ingen anden ting i det hus, vi bor i nu. Lige indtil, at jeg var i et sommerhus. Og det var så syret, for jeg kom ind i det der sommerhus. Og jeg kunne bare mærke, altså det var sådan en, jeg kunne sådan mærke, at der var en mærkelig stemning ind i det der sommerhus. Sådan en, der er nogen. Altså det var sådan en følelse af, sådan, der er andre end os her. Og det var ikke en rar følelse. Det var ikke sådan en, det hyggeligt følelse. Og ganske rigtigt, klokken 1 om natten, fik jeg en søvnparalyse. Hvor der stod en sort klædt mand for enden af min seng, inde på værelset. Jeg ved, hvad jeg skal gøre, når det kommer, og jeg kan ikke bevæge mig, men jeg skal prøve sådan at få kontakt til min lillefinger, så kan jeg godt sådan vække min krop. Så skal jeg tænde lyset, og så skal jeg stå op og gå rundt. Og skal jeg være vågen i et kvarter, inden jeg kan falde i søvn igen, for ellers så ryger jeg lige tilbage. Og det forstår jeg ikke. Det, der sådan, jeg lige kan spæde til med, det er, at jeg siden sidst, nu sagde du også, Danika, der er sket meget med corona, og jeg har jo selv været syg og har været indlagt. Det har jeg aldrig prøvet før, og jeg er sådan en, synes jeg selv, ret stærkt menneske, men det ramte altså bare mig. Hvor jeg begyndte at ryste på min krop, og har været adskillige undersøgelser igennem på hospitalet, og vi ved stadig ikke, hvad det er. Men det vi ved, og som jeg lige har fået svar på i sidste uge, det er, at jeg lider af narkolepsi. Og narkolepsi, altså dem, der kender det, det er det der, hvor man kan falde i søvn sådan midt oven i pasdagen. Hvis man har det voldsomt. Jeg har det heldigvis ikke voldsomt, men jeg kan for eksempel ikke gå i biografen. Jeg falder altid i søvn i biografen. Jeg falder i søvn, når jeg ser film herhjemme. Jeg skal kun lige lægge mig på min seng, og så sover jeg. De siger, at det godt kan hænge sammen med min søvnparalyse. Det hænger bare ikke i mit hoved sammen med, men hvorfor har jeg så kun søvnparalyse i det gamle hus, og ikke i det nye? Men når jeg så kommer til, altså, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke.
Det er meget interessant, fordi man netop har den her videnskabelige tilgang til søvnparalyse med, at det er der en naturlig forklaring på. Og det sker på grund af det og det, men at der så faktisk er forskel, ikke?
Så det er så mig, der har en hund.
Der også vil være med. Det er bare hyggeligt.
Nu ser jeg spøgelser.
Det er så fint. Der skal være plads til hunden. Jeg har også nogle gange børn, der kommer forbi. Og så det er en del af det at optage hjemmefra i de her tider.
Ja. Ja.
Men så har du da gennemgået helt enormt meget, siden vi optog sidst, ikke? Og jeg har også fulgt dig på Instagram i forhold til dit sygdomsforløb, og du har jo virkelig været igennem meget. Og jeg tænker også, altså uden at vide det, man må også blive sådan mere, det ved jeg ikke, altså, på en eller anden måde, mere skarp og lægge mærke til ting. Er det noget, jeg forestiller mig i forhold til, altså man ligesom bliver grounded på en anden måde, man får mere ro på, fordi man nu er fokus på sygdommen. Har det ligesom åbnet op for den anden side? Altså er der nogle ting, du har oplevet ud over søvnparalyse, hvor du tænker, det var mystisk?
Det er der ikke, men jeg vil give dig ret i, at sådan en sygdom gør et eller andet ved en. Altså man bliver mere sådan modtagelig på en eller anden måde, og får nok også sådan en følelse af, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg kan huske, jeg skrev til dig, Danica, der var indlagt sidste gang.
Mm.
Og der oplevede jeg, at der lå en gammel dame inde på stuen ved siden af, og hun døde. Altså, og jeg så hende blive kørt ud, og det var ikke meningen, at jeg skulle se det. Men jeg kan godt lægge to sammen, og der var stearin lys tændt derinde. Så hun er jo død, imens jeg har ligget der. Og det skrev jeg til dig, Danica, husk. At det kunne jeg mærke var sådan, det er meget mærkeligt, jeg ligger her, hvor folk det dør omkring mig. Altså, går hun så igen i nat, eller... Det gjorde hun ikke, men i hvert fald ikke, hvad jeg bemærkede. Men jeg har altid troet på det, til trods for min skepsis. Så jeg troede på det, og ja, det er nok blevet stærkere. Altså, jeg tror mere på nu. Der må være noget.
Ja.
Der må sikkert være noget.
Jamen, sikke en omgang, du har været igennem. Hvordan har du det så nu? Er det stadigvæk, altså fylder det lige så meget, eller har det givet mere en ro også at forsvare det sidste uge? Eller er det bare stadigvæk, er der stadigvæk sådan en uvidenhed omkring, hvad det kan være?
Og hvor du sidder, du spørger. Altså, og jeg sidder her og nikker ivrigt, og det kan I jo ikke se, men det gør jeg. Det gav mig en stor ro, at jeg fik delvis svar i sidste uge. Jeg har det meget bedre, jeg døjer rigtig meget med hovedpine og vågner op med hovedpine hver eneste dag, og det er træls, men jeg prøver at huske på, at hvordan var det for et halvt år siden, og der er det meget bedre i det. Så altså, jeg har det meget bedre ved godt mod, og det fylder ikke lige så meget, men det fylder hver dag.
Ja, og så er vi bare så glade for, at du også gad at være med i dag, og fandt tid til at snakke lidt mere om det overnaturlige, som vi alle sammen elsker. Men Nanna, vi har jo, altså... Jeg føler, der er sket en uhyggelig fælles ting for os to i forhold til sidste afsnit.
Ja, det må man sige.
Ja, fordi vi havde jo det her sidste afsnit, hvor at der var nogle lytter, der begyndte at skrive. Kan I også høre et eller andet ved omkring 25 minutter inde i afsnittet? Og det var afsnit 69. Til dem, der gerne vil lytte til det, jeg tror, det var 25 minutter og 40 sekunder ind, hvis jeg husker rigtigt.
Ja.
Og det har vi jo fået tit besked om. For alle mulige afsnit, hvad var det for en lyd lige der, og hvad var det? Og jeg lytter altid igennem og tænker, nogle gange så kan jeg høre et eller andet skratten, eller det er bare teknikken, du ved. Jeg har ikke rigtig haft den her følelse af sådan, der var et eller andet, jeg ikke kunne forklare. Men jeg kan godt sige dig, da jeg så skulle lytte det sidste igennem igen, og igen tænkte jeg, at det er sikkert et eller andet, jeg ikke kan høre her, og andre kan høre. Så kunne jeg sørme høre meget tydeligt, at der blev sagt hej med en mandestemme.
Ja, nemlig, altså, og der var jo også noget, der var nogen, der skrev i afsnit 68, at de også ligesom kunne høre noget, jeg mener, der var 52 minutter inden og nogle sekunder, og det kunne jeg godt høre, men det kunne du ikke høre, jeg kunne bare ikke høre, hvad det var, der blev sagt, men det er lidt spøjst, også fordi, at jeg, som nogen rigtig nok også har pointeret, fortalt om i afsnit 68, at jeg var begyndt lidt at sådan bede min guider om hjælp til alle mulige ting, og bedt dem om at give mig et tegn, og så var der nogen, der sagde, at det måske kunne være det.
Ja.
Altså, så måske er det min skyld.
Ja. Det er din skyld, at jeg blev så bange, da jeg sad og lyttede igennem. Ej.
Ja.
Jeg var sådan, da jeg hørte det, for jeg ikke havde forventet det at være noget, så jeg var sådan, altså jeg smed virkelig telefonen fra mig, for jeg bare ikke havde forventet, at jeg skulle høre så tydeligt et hej. Og det var bare sådan, nu har vi lavet så mange afsnit, og på en eller anden måde var kulmineret det bare i, der er vi har så tit fået besked fra andre, der altså folk kan godt lide, eller spøgelserne kan godt lide at høre med, eller min morfar, der er død, han kan godt lide at være med, når I optager, man tænker sådan, det er lidt syret for at vide, men men hyggeligt ja. Nok, ikke? Og så er der jo. Bare det der hej, og det var ligesom om, det var på en eller anden måde bare et tegn for mig, sådan, det er ikke bare for sjov, eller nu lader vi som om, at der er spøgelser. Det ændrede bare et eller andet for mig, at det var med.
Helt klart også for mig. Det er lidt sjovt. Og så, ja, jeg kunne bare godt tænke mig et tidligere tegn for det der guide, fordi jeg har en masse spørgsmål til
dem.
Undskyld, ja.
Nu er jeg meget spændt på, hvad når vi skal det her det udkommer, hvad der så kommer med af beskeder, yeah. efter du har sagt det der.
Ja, det var lige, jeg skal sige det til dem. I må gerne komme med et svar til mig kun. I behøver ikke at komme ja. Med et svar også til Danika og Christina.
Ej. Men hvis du ikke har lyttet til det, så lyt lige til afsnit 69 omkring 25 minutter inden, og så se om du også kan høre den her mand, der siger hej til os alle sammen. Det er jo ikke det værste, man kan sige. Altså. Det, er jo, det er jo egentlig meget hyggeligt. Og inden vi går i gang med dagens fortællinger, så vil vi gerne præsentere jer derude for afsnittet Samarbejdspartner, som er en reklame for Nextory, som vi er meget, meget glade for at få med ombord. Nextory er nemlig en kæmpestor streamingtjeneste for bøger, og hvad inden du nyder at læse dem selv eller gerne vil høre lydbøger. Og som medlem af Nextory får du ubegrænset adgang til flere 100.000 bøger direkte fra din telefon eller tablet. Og vi har som altid en genial rabatkode klar til jer, så du selv kan teste dag gratis i hele 45 dage, og den får du selvfølgelig, så snart vi har delt vores uhyggelige boganbefalinger. Og nu ved jeg ikke med dig, Nana, men en af de måder, jeg kobler af på, det er især, når jeg har lydbøger i ørerne, fordi det er bare den ultimative selvforkælelse, og jeg elsker at svinde hen i et univers, mens jeg får styr på dagens gøremål. Hvordan er du mere til at læse eller lytte?
Jamen, jeg elsker virkelig også at lytte til de her bøger, og det er især nu her, hvor at, man har masser af tid til at gå en god tur, så har jeg sat mig for, at jeg skal gå de der 10.000 skridt om dagen. Og så synes jeg, det er super dejligt at gå og lytte til en rigtig god bog.
Enig. Man forsvinder simpelthen hen i sådan et univers på en anden måde. Og jeg bruger det også meget, inden jeg skal sove. Fordi jeg synes på en eller anden måde, at jeg sover bedre og tungere, når jeg lytter til en god bog, end at jeg sidder og kigger på en skærm.
Ja, det giver også god mening at få en god godnathistorie, lige inden man skal falde i søvn.
Ja, så skal den bare helst ikke være for uhyggelig, men de boganbefalinger, vi har med til jer i dag, de er måske lidt uhyggelige og skræmmende. Hvad for nogle bøger glæder du dig til at læse, Nana? Eller lytte til?
Jamen, jeg har fire bøger på min liste lige nu, som er nogle af de næste, jeg skal til at lytte til, når jeg skal ud og gå. Og det er blandt andet en bog, der hedder Hjemsøgt, af en dansk forfatter, der hedder Annika von Holt. Og hun bliver sammenlignet med nogle af de helt store horrorforfattere, som Dina Koontz og Stephen King osv. Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at læse og høre. Og en anden en er... Det hedder Alt det, som hun ville ønske, hun ikke forstod, af Sten Langstrøm, som den var faktisk årets hårde udgivelse i 2011. Og han er også en af de helt store danske forfattere, men som jeg bare ikke rigtig har læst noget af, i hvert fald inden for horrorgenren her. Og så har jeg fundet en bog, der hedder Monstre, som er skrevet af ham her, Mathias Klasen, som er den danske horror-ekspert, som man måske har set i Godmorgen Danmark i forbindelse med Halloween, hvor han sidder og fortæller om al den her forskning, der er i, hvorfor man godt kan lide horror. Hvis man vil læse mere af ham, så bidrager han også med en lille novelle i en novellesamling, der hedder Velkommen til Dybet, og har skrevet en anden bog også, der hedder Homotomi. Timidus, som handler om det nye hold her af danske horrorforfattere. Og dem kan man blandt andet også læse om i en bog, der hedder horror.dk, som består af 12 danske horrornoveller, og de er nemlig skrevet af en masse af de her danske forfattere. Så dem glæder jeg mig virkelig meget til at lytte til.
Det var lige en hel bunke bøger, som jeg aldrig havde hørt om før. Så nu var der lige flere til min liste.
Fedt, mand.
Er du klar til mine anbefalinger?
Det kan du tro.
Ja. Jeg glæder mig til at lytte til bogen Tror du på spøgelser? Den faldt jeg over derinde, og jeg havde aldrig hørt om den før, men her får man tre unge menneskers sande historier i mødet med det overnaturlige. Heriblandt Theis, der kommer til at spille ånden i glasset, og det ved vi jo altid, det er ikke en god idé. Så møder man Monika, der får besøg af en lille pige om natten, og Anne, som tiltrækker spøgelser, hvorinde hun går hen, sang mange flere førstehåndsmøder med ånderne. Og alle de her folk, eller de især unge mennesker, de er interviewet af en klaviant, så det giver også lidt et twist til den her lydbog. Og så er bogen faktisk også fyldt med tips til, hvis man gerne vil på spøgelsesjagt, spådom, tarotkort og meget andet. Så sådan all around rigtig god overnaturlig bog. Og så har jeg bogmærket bogen Tegn for oven, universets hemmelige sprog, som jeg synes lød rigtig spændende. Og i den her bog, der har det anerkendte medium Laura Lynn Jackson lavet en guidebog til universets hemmelige sprog, så vi som mennesker lærer at opfange og forstå de her tegn og spirituelle budskaber, som indgår i vores dagligdag. Og derudover så får man en masse personlige og rørende fortællinger fra mennesker, som kæmper med tab, men tror på, at det er muligt at kommunikere med de afdøde. Og altså, jeg har en lang liste med overnaturlige bøger, så jeg kunne blive ved. Så de næste nævner jeg lige kort, men jeg har også bogmærket bogen Tegn fra den anden side, Når afdøde tager kontakt. Og så er der klassikeren Når ånderne banker på. Og selvfølgelig Det okulte Danmark, som vi har anbefalet hundredvis af gange her i Gåsehud efterhånden.
Yep.
Så hvis du også gerne vil prøve Nextory gratis i 45 dage, så skal du blot følge linket nextory.dk/gåsehud med to A'er. Og Nextory staves N-E-X-T-O-R-Y. Men vi har også sat linket ind her under episoden, og ellers kan du også finde linket i vores Facebook-gruppe i episodeafsnittet. Vi har linket, der indtaster du blot koden gåsehud med to A'er, og så får du også straks adgang til de 100.000-vis af bøger. Og så er der vel ikke så meget andet at sige, en god læse- og lytterlyst, en helt ny lærerig og til tider uhyggelig verden venter på dig.
God fornøjelse.
Men dagens afsnit, det handler om kendte mennesker og de overnaturlige oplevelser, de har haft. Det var faktisk dig, der kom på det forslag, Nanna. Og jeg synes, det er et rigtig godt forslag, fordi det er som om, det bliver mere relaterbart, når vi hører om de her store sanger og skuespillere og kendte mennesker, som også har oplevet noget uforklarligt. Det er ikke bare længere en venindens venindens onkel. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald for mig. Så virker det mere troværdigt. Jeg ved ikke, om det giver mening.
Jo, det giver det. Altså, ligesom når man sidder foran en person, der siger, jeg har oplevet det her, så er det måske ikke os, der sidder foran, men så er det dem, der taler direkte til en alligevel, ikke?
Jo.
Og jeg blev faktisk inspireret af dig til det her emne, fordi at du fortalte om Hotel d'Angleterre i vores... var det i afsnit? Det må næsten have været i afsnit 68. Ja, hvor du så fortalte, at Robbie Williams havde var blevet ret skræmt, mens han havde boet på d'Angleterre. Så tænkte jeg, gud, det kunne da egentlig være rigtig sjovt at høre om nogle andre kendte mennesker, der også har blevet en masse ting.
Yes. Og vi har jo alle tre researchet dagens afsnit, og det er jo mega fedt, Christina, at du også bare har været klar på det. Så vi tænker, hvis du eventuelt kunne starte, Nanna, og fortælle lidt om de kendte, du har med, og så fortæller jeg lidt, og så fortæller Christina også lidt om nogle kendte i Danmark.
Yes. Og jeg har taget to popprinsesser med, og den første er Miley Cyrus. Og en gang, da Miley Cyrus var på tur i Europa, der lejede hun en lejlighed i London lige over for det meget kendte indkøbscenter Harrods. Og hun fortæller, at lejligheden, hun boede i, den var hjemsøgt. Det her er, hvad hun siger om det. Jeg turnerede i Europa, og jeg havde brug for en hjemmebase. Så når vi havde været i andre lande, så kom jeg altid tilbage til min lejlighed i London. Og den lå på gaden lige over for Harrods. Jeg har ikke lejligheden længere, for det var så hjemsøgt, at jeg måtte flytte. Og det er ikke løgn. Det var utroligt skræmmende. Der havde før ligget et gammelt bageri, som blev bygget om til et lejlighedskompleks, og jeg havde virkelig skøre drømme og oplevede virkelig skræmmende ting der. En nat, hvor min lille søster var i bad, jeg ved godt, det her lyder vanvittigt, men hun stod i brusebadet, og pludselig hører jeg hende skrige. Jeg løb ud til hende, og vandet var på en eller anden måde blevet brandvarmt. Men det var ikke bare vandet, der lige pludselig havde ændret temperatur. Hanen var drejet, men hun havde ikke selv drejet den. Hun havde set den dreje helt af sig selv. Og det brændte hende, hun var virkelig rød. Før det skete, havde jeg selv set en lille dreng sidde på vasken og kigge på mig, mens jeg var i bad. Så jeg følte mig virkelig bange. Jeg sad der igen næste aften, og måske er jeg blevet skør, men jeg kunne have svoret, at jeg så den her lille dreng sidde på kanten af badekarret og svinge fødderne igen. Min mor blev sur, for vi begyndte at undersøge det, fordi hun blev bange for, at det ville skræmme Nora, som side note er Miley's yngre søster, som også laver musik. Men så kommer min tante på besøg, som vi ikke havde fortalt noget om alt det, der var sket. Og hun kommer så ind til os en aften og begynder at freak helt ud. Hun siger, jeg har ingen idé om, hvad der skete, men jeg forlod lejligheden, og da jeg kom tilbage, så var alle døre og vinduer åbne. Men jeg havde altså husket at låse lejligheden. Der havde ikke, kan ikke have været nogen derinde. Jeg sagde til hende, at hun skulle fortælle min mor det, for hun troede ikke på, at der skete noget i lejligheden. Så hun fortalte hende det, og jeg sagde, se mor, det er altså ikke bare noget, jeg finder på. Der var 3-4 episoder mere efter det, og så besluttede jeg mig til, at jeg aldrig nogensinde ville bo der igen. Liam Hemsworth, som er Miley's tidligere forlovet, havde haft en oplevelse af der. Min mor endte med at have en oplevelse. Vi havde alle de her skøre oplevelser, og det var rigtig skræmmende. Så da vi begyndte at undersøge det hele nærmere, så fandt vi ud af, at manden, der havde ejet bageriet, også havde boet der med sin kone og 2 sønner, og at de var døde der. Så jeg er ret sikker på, at det var en af sønnerne, jeg så på badeværelset. Og så er der en anden popprinsesse, som hedder Demi Lovato. Og hun er overbevist om, at hendes barndomshjem i Texas er hjemsøgt. Og hun fortalte, at hun indimellem går på spøgelsesjagt. Hendes hjem i Texas, det hjemsøges af en lille pige, der hedder Emily, som hun blev ven med som en usynlig legekammerat, da hun var yngre, fortæller hun. Ja, jeg går på spøgelsesjagt. Mit hus i Texas er super hjemsøgt. Men ikke af ondsindede ånder. Af en lille pige, og jeg tror, hun hedder Emily. Jeg har nemlig fået et medium til at komme og også en spøgelsesjæger, og de fortalte mig begge to det samme navn uafhængigt af hinanden, og det var Emily. Der var så mange gange, hvor jeg så hende, da jeg voksede op. Jeg så hende for eksempel inde i mit skab en gang. Og da jeg var 3 år gammel, der fangede min mor mig i at tale med nogen, mens jeg var helt alene inde i et rum. Hun spurgte mig, hvem taler du med? Og jeg sagde, min bedste ven Emily. Hun vil meget gerne lege, og ofte så roder hun med computer, telefoner og anden elektronik. Og hun er vist nok 11-12 år gammel. En af mine venner, Toga, kom engang på besøg og spurgte, så dit hus er altså hjemsøgt? Og jeg sagde, ja, bare vent og se, der kommer til at ske et eller andet. Der sker altid noget. Vi begyndte at se en film på tv'et i stuen, da en bærbar computer i mit køkken pludselig også begyndte at afspille en film. Den havde haft slukket skærm før, så nogen må have tændt for den og trykket på play. Og efter det, der sendte Tokka en sms til en af sine venner, hvor der stod, jeg tror virkelig, at det her hus faktisk er hjemsøgt. Der er lige en film, der er tændt af sig selv. Og så var der den her fejl i hans telefon, der fik den til at sms'e ordet bestemt, eller definitely på engelsk, om og om igen. Og det skete omkring 30 gange. Selvom Demi mest er stødt på ånder i sit barndomshjem, så møder hun dem andre steder og overbevist om, at enhver, der åbner deres sind, er i stand til at få de samme oplevelser, som hun gør. Når jeg går ind i et rum, så kan jeg mærke, om der er sket noget der eller ej. Eller om et hotel for eksempel er hjemsøgt. Jeg tror, at jo mere til stede du er i din hverdag, jo mere opmærksom er du på dine omgivelser og energien i rummet. Når du er følsom over for energi, så kan du mærke, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være. Eller om der kommer til at ske noget. Lovato fortæller også, at hun ofte opsøger og taler med medier og klærvarianter. Jeg tror, jeg har en rigtig stærk forbindelse til efterlivet. Min mors ven er medium, og vi har talt om rigtig mange ting. Der sker bare mange uforklarlige ting for mig. Og når jeg går ind i et rum, så kan jeg ligesom mærke, om der er sket noget, tilføjer hun. Da hun var på sin Neon Lights tour i 2014, var der en fan, der fangede et mystisk billede af hende på scenen under en koncert. Man kan ligesom ane et ansigt bag hende, og det ser ud som om personen er klædt i en slags militærlignende jakke. Og ansigtet har et creepy, grinende udtryk. Der er flere klaverianter, der har set billedet, men der er ikke nogen af dem, der kan bekræfte, at det er et rigtigt spøgelse. Og hvis vi skal være helt ærlige, så ligner det faktisk også lidt noget, man kan lave med en app, der hedder Ghost. Så muligvis er det bare tale om et manipuleret billede her. Men de her klaverianter, de siger også, at når det er, hun går på spøgelsesjagt og har så tæt en kontakt med den anden verden, så er det jo ikke usandsynligt, at hun kommer til at samle noget op på et tidspunkt, hvis ikke hun allerede har gjort det.
Mm.
Og Lovato, hun fortæller mere om alt det her i The Ellen Show, og jeg skal nok lægge et link ind, hvor man kan se det i Facebook-gruppen. Og så tænker jeg også, lægger et link ind til det her billede, hvor man ligesom selv kan vurdere, om det er en hoax, eller om man selv synes, at det ligner en ånd.
Hvad synes du? Du har set billedet, ikke?
Jo, jeg har set billedet, og jeg synes faktisk, det første jeg tænkte var, at der var en, at det ligesom havde fanget en, der stod ude i kulissen og kiggede på hende. Hvilket heller ikke rigtig ville kunne passe, fordi at hovedstørrelsen var cirka lige så stort som hendes hoved, så det ville jo ikke rigtig give mening. Men ja, jeg synes ikke, det ser specielt ægte ud heller.
Okay, og det går meget sjovt at se alligevel.
Ja, helt klart.
Men interessant, at det er lige de to, fordi når jeg tænker på de to sangerinder, uden at kende den, så ser den også lidt som nogen, der sådan er lidt sårbare, eller i hvert fald sensitive også over for omtale i medierne, og du ved, det er jo ikke nemt liv at være i den branche nødvendigvis. Så kan vi vide, om det også har en relation til, at de begge to oplever ting ud fra deres personligheder.
Det tænker jeg sagtens, det kunne være, fordi altså, jeg sad også og kiggede på historier fra Lady Gaga og Adele, Ariana Grande. Der var masser af dem, og det er lidt det samme også. De her meget sådan, sensitive og kunstneriske kvinder, ikke?
Mm.
Og vi har jo også lidt talt om det før, dengang vi havde om hjemsøgte teatre, det her med de her personer, der lever af de her ting. De bare har en anden energi, og at de bare er de her meget stærke mennesker, der fylder meget i rummet, at det måske er derfor, de tiltrækker alle de her ting.
Ja, det giver i hvert fald rigtig god mening.
Ja.
Kan jeg vide, om der også er, det kan jeg ikke engang huske, om vi har snakket om, der er nogle også tilsvarende danske sangerinde, der har oplevet noget? Det ved jeg faktisk ikke.
Det må der være.
Det må der være. Det må vi lige research på. Du har jo også, Christina, en dansk kendt med, men det er ikke en sangerinde, jo.
Ja. Ej, det kan man ikke sige.
Nej. Men det kan være, at vi skal gå mere skuespillervejen, hvis I er klar til at høre lidt om nogle af dem.
Ja.
Helt klart.
For jeg har nemlig valgt at fokusere på nogle skuespillere, der har været i kontakt med den anden side. Og der er også helt enormt mange, der har været det. Så jeg måtte virkelig skære fra at finde nogle af de allerbedste beretninger, jeg kunne. Og der var ingen tvivl om, at Daryl Hannah, hun skulle være med her. Og til de jer, der ikke kender Daryl Hannah, så er hun en stor amerikansk skuespiller, og man kender hende nok fra film som Blade Runner, Splash, Wall Street og Kill Bill, bare for at nævne nogle få. Hun har været med i utallige film siden 80'erne. Og hun rammer snart de 60 år og har et liv bag sig fyldt med sorg og succesoplevelser og psykisk sygdom, og ikke mindst mødet med den anden side. Hendes barndom var egentlig god, men kun indtil forældrene blev skilt, da hun var 7 år. For det startede bare en lavine af modgang for hende. Og Daryl Hannah, hun håndterede det ikke godt. Hun ville ikke rigtig snakke med nogen, og hun opførte sig på ingen måder som sin jævnaldrende. Og det blev på et tidspunkt så slemt, at lærerne, der undersøgte hende, mente, hun skulle sendes til et hjem for børn med svære mentale udfordringer. Og det er jo tilbage sådan i 60'erne, så det var selvfølgelig en anden tid. Så jeg tænker, at det måske var meget standard, at det var den måde, man håndterede det dengang. Lærerne i skolen, de fortalte også forældrene, at der absolut ingen grund var til, at hun overhovedet var i skole. For det eneste, hun lavede, det var at kigge ud af vinduet. De kunne slet ikke komme i kontakt med hende, og hun blev derfor også taget ud af skolen et helt år. I et interview fra 2013 fortalte hun, at hun som barn blev diagnosticeret som autist, og hun var ekstremt generet og led også af søvnforstyrrelser, der gjorde, at hun slet ikke kunne sove om natten. Så hendes forældre har nok tænkt det værste. Hun led til med af agorafobi, som er en angst for åbne pladser, og tit relateret til det at få et panikanfald ude blandt andre mennesker. Altså en form for social fobi. Men så kom der en vaskeægte ånd hende til undsætning. For i det år, hvor hun er hjemme, og hun allermest har brug for det, der kom der en ånd. Og det fortalte Daryl Hannah også om i et afsnit af Celebrity Ghost Stories fra 2008, hvor hun var med. Og det her Celebrity Ghost Stories program, det er faktisk et rigtig populært amerikansk show. Det her, jeg tror, der er 10 sæsoner, hvor at hvert afsnit har 2-3 kendte med, der har oplevet noget uforklarligt. Og man kan finde nogle af afsnittene på YouTube med nogle af de forskellige kendte, men lige det her afsnit med Daryl Hannah fra 2008 har jeg på ingen måde kunne finde online. Kun på Amazon Prime, men så skal man bo i USA. Det er ikke nok at have det danske Amazon Prime, desværre. Så det kan være, at nogle af jer derude har mere held med at finde det. Men i afsnittet, der nævner hun, at den her kvindelige ånd reddede hende for at blive sendt på en mental institution. Ånden tog form af en stor jamaicansk kvinde med et kæmpestort og venligt smil. Og Daryl Hannah mødte hende første gang i sin have, og for det øjeblik, der ændrede hendes liv sig til det bedre. Hun var naturligvis skræmt, men samtidig fascineret, og hver eneste dag fik hun besøg fra ånden i haven for at få gode råd og guidance. Så hun lærte ligesom igennem ånden at acceptere, at hun var anderledes, og at hun havde nemt ved at forsvinde væk i en anden verden, og at hun var introvert. Alt sammen med hjælp fra den kvindelige ånd. Og det blev startskuddet til hendes brug af guider, som hun har gjort brug af sidenhen. Så hver gang hun har brug for det, både i sit privatliv og livet som skuespiller, så henter hun simpelthen hjælp og inspiration fra spøgelserne omkring hende. Heriblandt så mener hun stærkt, at hun har været i kontakt med Marilyn Monroes sjæl. Og det kom så af, at Daryl Hannah engang var kærester med John F. Kennedy Jr. i 90'erne. Og han døde jo på tragisk vis i et flystyrt i slut 90'erne. Og det ramte hende helt ekstremt hårdt, for hun følte på mange måder, at det var hendes livs kærlighed, selvom de ikke var sammen, da han døde. Så hun sørgede rigtig længe, og et år efter hans død, der skulle hun spille Marilyn Monroe i The Seven Year Itch teaterstykket i London. Og netop fordi Marilyn Monroe havde en affære med JFK Jr.'s far, nemlig John F. Kennedy, så mente Daryl Hannah, at det bragte den sammen på en måde, da hun indtog hendes rolle på teaterscenen i London i en tid af hendes liv, hvor hun var allermest sårbar. Og netop Marilyn Monroe, hun er jo et af de spøgelser, der har været mest aktiv efter sin død. Og jeg søgte også på det, både på YouTube og Google, og der er massevis af formodninger om, hun stadigvæk hjemsøger The Roosevelt Hotel i Hollywood, sit gamle hjem i LA og flere af de teaterscener, hun arbejdede på. Så det er faktisk meget interessant, hvor meget hun stadigvæk fylder og bliver omtalt på et åndeligt plan, når man tænker på, at hun døde helt tilbage i 1960'erne, husker jeg det som. Så jeg tænkte faktisk også, at vi skulle have et afsnit med kendte mennesker, som er døde, men som stadigvæk har en eller anden form for tilstedeværelse på jorden.
Det skal vi helt klart have, ja.
Og inden jeg lige fortæller næste, jeg har nemlig en til skuespillerne, så gad jeg egentlig godt høre jer to, om I tror, man er mere tilbøjelig til at komme i kontakt med den anden side, som vi snakkede om. Hvis man er sensitiv eller har tendens til at forsvinde væk i sin egen eventyrverden, som Daryl Hannah her har haft, eller har tendens til.
Jeg vil gerne prøve at svare. Jeg tror, når man er sensitiv, så har man en tendens til at være mere åben over for de her andre ting. Men det tror jeg, der er faktisk ikke tvivl om.
Ja, jeg har det på præcis samme måde. Jeg tror i det hele taget også, når du er sådan meget fokuseret og meget lukket til daglig, så dagdrømmer du ikke så meget, så tror jeg også, du lukker af for alle de andre ting også.
Ja. Og i hendes tilfælde har det jo været positivt med de her ånder, fordi de netop har, eller den ånd, hun mødte, og der hjalp hende, og så alle dem, hun også bruger nu, har ligesom kunne guide hende i forhold til de valg, hun har taget, og hvordan hun er kommet igennem livet. Og ligesom, og det viser også, til trods for, at hun er jo autist og har mange udfordringer, så har hun jo fået en kæmpe karriere, og en vildt dygtig skuespiller, og har fået virkelig stor succes med det, at der er ikke nogen begrænsninger som sådan, altså hvis det giver mening. Der er jo mange, der tænker, hvis du har et eller andet, du dealer med, eller du har en sygdom, at så er man begrænset, men der har hun ligesom vist, at man kan meget mere, end man tror.
Ja.
Og det viser sig også, da jeg søgte, at det er helt vildt så mange skuespillere, der faktisk er autister, eller har et eller andet, eller det. Altså som om, at nogle gange så dygtiggør den faktisk i forhold til det, at skulle kommunikere et budskab ud.
Fedt.
Ja, det synes jeg faktisk er meget interessant. Men inden jeg afslutter min fortælling, så skal vi også lige have en lidt mere creepy eller anderledes og kort beretning med om Nicolas Cage, der også har sine erfaringer med det overnaturlige. Han valgte nemlig for nogle år tilbage at købe et af de mest hjemsøgte huse i USA, nemlig The LaLaurie Mansion i New Orleans, og jeg kan ikke huske, om vi har talt om det hus før.
Der ringer en klokke. Måske har vi her.
Ja, eller så har vi... Det er sådan en seriemorder og hus, som er omtalt i rigtig mange amerikanske podcasts, så det kan også være det der igennem.
Ja.
Men det var i hvert fald et hus, der tilbage i 1800-tallet tilhørte Madame LaLaurie, som var en meget kendt seriemorder, men også meget prominent og rig person dengang. Hun var en del af den amerikanske overklasse, men havde så samtidig hang til at torturere og dræbe sine slaver, som arbejdede for hende i sit eget hus. Så hun slog hele 12 mennesker ihjel, inden hun blev opdaget af brandvæsenet efter en brand i hendes hus i 1834, og 12 døde, og så da de kom ind i huset, var der også rigtig mange, der var halvdøde, der lå linket fast op på loftet, og der var også nogen, der overlevede, men de var i hvert fald slemt tortureret. Og de er, skulle også efter sigende være mega hjemsøgt, hvis man søger på det. Men han valgte altså at købe det her hus i 2009, fordi han er super fascineret af det overnaturlige og mystiske. Og han ønskede simpelthen at skrive en horror novelle i netop det hus. Men måtte give op igen, da stemningen var så trykket, og han skilte sig derfor af med huset igen efter nogle år. Efter sigende har Nicolas Cage en tendens til at mærke energier, især de uvelkomne, og derfor så scouter han også altid steder, inden han skal optage film, så der er en god energi. Og der var især et gammelt hus, hvor han skulle optage en af hans mange film, hvor han fik en vildt dårlig fornemmelse, og han nægtede simpelthen at begynde at optage, før stedet var renset for den her onde energi, han mærkede. Og han fik tilkaldt en paranormal ekspert til at komme ud med Sage og det hele, og det virkede efter sigende, og han havde det godt igen og ville godt gå i gang med filmen. Og til sidst skal lige nævnes, at fordi han er så fascineret af det uforklarlige, så har han allerede sin gravplads klar på kirkegården i New Orleans. Og jeg fandt sådan et billede af, at den står helt klar. Det er meget mærkeligt. Men det er sådan en 3 meter høj pyramide stengrav, han har fået bygget, hvor der allerede er indgraveret Omnia ab uno, som på latin betyder everything from one. Og så kommer direkte fra hans National Treasure film. Så der er altså ingen tvivl om, han dyrker det, og har også tænkt sig at dyrke det i efterlivet.
Det er godt nok vildt. Altså, det var nok et af de sidste huse, jeg nogensinde i mit liv ville købe. Lige så snart du sagde Madame LaLaurie, så kunne jeg huske, at det er hende, der også er med i American Horror Story, sæson 3, Coven. Ja. Så puha, nej, ellers tak, der ville jeg ikke have lyst til nogensinde at flytte ind.
Nej, men det er meget sjovt, han sagde også, altså andre har tendens til at købe hus med havudsigt og lækre hus, ja, han vil meget hellere have nogle mystiske og hjemsøgte huse, og det synes han er meget federe.
Ja, jeg kan godt lidt følge ham, men jeg vil aldrig gøre det samme.
Nej, men han holdt jo heller ikke så længe, kan man sige.
Nej,
så.
Nej. Lidt sjovt også med det der med, at han allerede har købt sin gravsten. Det har Peter Aalbæk, som jo står bag Centroba også. Nede på Følge Kirkegård, der er allerede en gravplads klar til ham, og der står den her gravsten, som forestiller et par træsko, fordi at så har han stillet træskoene. Og så kan jeg ikke huske, om der står på den, eller om der kommer en ny, men han har i hvert fald planlagt, at der på hans gravsten skal stå svinet og dødt.
Det er løgn. Ej.
Han er simpelthen typisk.
Ja, det er meget typisk med ham.
Ja.
Men jeg vil sige med Nicolas Cage, der er i New Orleans, der er han heller ikke populær, fordi den er jo 3 meter høj, den her grav, han har bygget allerede nu. Og han har fået fjernet en gammel grav inden, og jeg ved ikke, om han har købt familien ud. Altså, der er nogen, der er blevet fjernet på den her gravsplads, så han kunne få en plads, og den skal kigge direkte mod os. Jeg ved ikke, om det er det hus der er hjemsøgt, eller så er det der de mest andre mest hjemsøgte hus. Og den skygger bare for alt. Så folk er så træt af ham i den by. Han er ikke super populær i New Orleans. Så.
Det kan jeg godt forstå. Det der er det vildeste storhedsvanvid. Bare sådan, ej, flyt lige dem her. Og jeg laver lige en 3 meter høj gravsten.
Den kan bare lige stå her i 50-40 år, inden jeg dør, ikke?
Ja.
Ja. Så er det på plads. Yes. Nå, men jeg er meget spændt på, hvem du har med fra Danmark, Christina.
Ja. Men det... Skal jeg bare klippe på?
Yes.
Ja.
Godt. Jeg har søgt og søgt, og har også måtte ty til Google for at finde nogle danske kendisser, der har haft overnaturlige oplevelser. Og det er faktisk ikke så nemt. Altså, man vælter ikke ligefrem i det, men jeg tror også, I har været lidt inde på det før. Danske historier er der bare ikke så mange af. Altså, det er ligesom om, man er lidt, nej, det fortæller vi ikke om. Men jeg er alligevel stødt på noget. Og i min søgen er faldet over nogle forskellige navne, som jeg nævner nu. Og så er der særligt en, som jeg kommer til at tale lidt mere om, hvor jeg så også fortæller om nogle oplevelser, som han, vil godt fortælle den han, har oplevet. Og i min søgen, der faldt jeg blandt andet over navne som Julie Sangenberg, som ironisk nok selv spiller den indemurede pige i Ludvig og Julemanden fra 2011. Så faldt jeg også over Michaela Kær, altså Janis Bises datter, og hun har oplevet sådan nogle ting med, at døre pludselig bliver låst, eller hendes bilsæde bliver rykket tilbage, og andre uforklarlige ting, som hun selv siger. Og så er der danseren Claudia Rix, hende der fra Vild med Dans, som har oplevet hjemme hos en veninde, at højtalere simpelthen er faldet ned, og billeder er fløjet til side. Og så er der den sådan lidt klamme del af det. Det var Jackie Navarro, der har oplevet, hun har oplevet flere forskellige ting, men særligt den her ene situation, sidder dybt i hende, skriver hun, at hun på en ferie i Italien blev kvalt, altså det gjorde hun jo ikke, men hun oplevede følelsen af at blive kvalt midt om natten, og hun turde simpelthen ikke sige noget til sin mand dengang, så hun sagde faktisk først noget til ham, da de kom hjem fra ferien, og så fandt hun ud af, ja, og så fandt hun ud af, at han havde oplevet akkurat det samme, den samme aften.
Ej, hvor er det ulækkert.
Mega klamt. Så den sagde hun, den normalt er dem sådan gode ånder, der omkring mig, men lige den der, det var ikke rart. Men der er også så særlig en kendis, der går igen flere steder, og det er, det er ikke en sanger, og det er ikke en kvindelig sanger heller, det er en mand, og det er modeekspert Jim Lyngvild. Kender I ham?
Ja. Ja.
Ja. Han bliver nemlig efter sigende hjemsøgt af spøgelser, og han bor på Fyn, på en gård langt ude på landet. Og jeg tror også lidt, han selv sådan tiltrækker dem. Det siger han også, at han gør. Jeg fortæller lige nogle oplevelser, han har haft dernede herfra. Og han oplever sådan noget som dørklokker, der ringer, uden at der er nogen i nærheden. Og lyset, der bliver slukket og tændt, uden nogen særlig grund, altså uden at der er nogen, der tænder på en kontakt. Og så hører de mærkelige lyde om natten, og det er både Jim, men også hans mand og de gæster, de har på besøg. Og han, jeg har fundet mange forskellige artikler om ham. Men en af de ting, han fortæller her, er, den første helt fysiske oplevelse, det skete en gang, da min mand så spøgelset. Jeg lå og sov op af ham i sofaen, og pludselig siger han, nu må du ikke flippe ud, men jeg har lige set en mand gå forbi i vores gang. Og nu skal jeg altså lige sige, at min mand er rigtig vestjyde, som normalt er meget skeptisk over for ånder og den slags. Så de her uindbudte gæster, som er i deres hus, de kan tilsyneladende rigtig godt lide opmærksomhed. Så de kan godt lide at blære sig. Så de går amok hver gang de har gæster. Og det er som regel der, at det går galt. Og det mærkede han så ved juletid, hvor der skete noget meget mystisk. Han fortæller, min søster lå og sov, og pludselig vågnede hun, fordi hun blev vækket af en lyd. Hun hørte tydelige skridt mellem stuen og køkkenet. Og så sent som i den forgangne weekend, det passer jo ikke, fordi artiklen er ret gammel, men da den blev skrevet, var det den forgangne weekend, er der sket mystiske ting og sager i Jim Lyngvilds hjem. I søndags sov min bedste ven på sofaen. Han vågner ved lyden af en eller anden i køkkenet. Han tror først, det er min mand, der larmer, men så opdager han, at klokken er 2 om natten, og han er den eneste i huset, der er vågen. Det lyder simpelthen som om, der står en mand i køkkenet og renser sine støvler med en børste. Og bagefter lyder der sådan et swup, altså ligesom når man tager støvlerne af. Men der er ikke nogen mennesker i køkkenet. Og udover den her støvlebeklædte mand i køkkenet, så render der tilsyneladende også en kvinde rundt i huset. Han har en del af de her historier, altså han er ret vild, han har virkelig oplevet meget. I nat sov min bedste ven i gæsteværelset, og han hørte skridt, der slæber, og lyden af noget, der sådan fejer hen af gulvet. Og det skal I lige huske på, fordi der kommer en pointe lidt senere til den her fejelyd. Derudover hører han en slags lydklip af noget rolig musik, som hurtigt forsvinder igen. Han er så blevet kontaktet, faktisk 4 gange har de haft klavoyanter og medier ude, men der er et medie, der har kontaktet ham, som mener, han har slæbt ånden fra en adelsdame med sig hjem. Og ånden bor altså ikke på hans gård, men hun er simpelthen fulgt med fra et eller andet sted. Og der faldt brikkerne på plads for Jim Lyngvild, for det er nemlig ikke helt usandsynligt, at han har en adelsdame på slæb. Både med det her med kjolen, I sådan kan høre, som vi lige nævnte før, men hun leder også efter en, der kan sætte sit hår, og han er jo modeekspert, det er det, han kan, han er rigtig dygtig til sådan nogle ting. Og det passer på en måde meget rigtig fint, siger han, for han havde lige været oppe hos dronningen i forbindelse med hendes fødselsdag, og han var der for at sætte hår på gæsterne. Og måske der så har været en adelsdame, der har tænkt, jeg tager dig med hjem. Jim Lyngvild har af samme medie fået at vide, at det kunne tænkes at være ham selv, der genererer de her mange mystiske oplevelser. Altså han simpelthen tiltrækker de her ånder. De forfølger ham. Så nu vil han lige prøve at gå lidt i dybden med det, og han vil også prøve at lære at lukke ned for energierne, som I også har talt en del om, hvordan man gør. Og han får blandt andet hjælp af både et medie og en regressionsterapeut, der hjælper ham med det her. Men jeg nævnte lige før, at Jim og hans mand Morten altså flere gange har haft klærvarianter på besøg for at få opklaret mysteriet om, hvem er det, der går igen i deres hus. Og de har blandt andet haft en klærvariant, der hedder Maria Kaiser Bruun, som kunne sige nogle utrolige ting. Den fortæller desværre ikke om, hvad det er for nogle utrolige ting, men det kan jo være, at man selv lige kan google lidt på det. Da deres gæster så begyndte at blive plaget igen omkring natten, så kontaktede de klavoyanten Marion Dampier Jeans, altså hende, som jeg tror også, I kender hende. Hun er sådan ret stor. Og det, der jo er lidt specielt, altså specielt med Marion, er jo, at hun egentlig ikke rigtig tror på det her. Hun er ret skeptisk over for spøgelser. Men hun opfanger jo ting, og så forholder hun sig til det. Marians forklaring på de uforklarlige lyde på gården er, at der er en mand, der har hængt sig i stallen i slutningen af 1800-tallet. Selvmordet er blevet skjult af de andre beboere, og det er dem, der stadig er på gården. Og hele sagen, den blev nemlig aldrig afsluttet med ham. En af ånderne hedder ifølge Marion måske Maria Lunde. Hun opfattede i hvert fald ordet Marie Lund eller Marie Lunden. Efterfølgende slog de op i registret over de gamle beboere fra folketællingen i 1880. Og der var der en ung tjenestepige på 22, der hed Ane Marie Lunde.
Ej, hvor vildt.
Er det ikke skræmmende? Så det passer altså med det tidspunkt, hvor begivenhederne skulle have fundet sted, og det er måske hende, der stadig holder opsyn. Marion forklarer, at ånden er utilfreds med, at Jim er så skødesløs med sine knapper. Han har altså nogle guld og nogle sølvknapper, som han åbenbart ikke behandler godt nok. Og det lader hun ham mærke, at hun synes, at han tjusker med. For på hendes tid, der var knapper og nåle noget meget fornemt, der skulle passes på, og det gør Jim altså efter sigende ikke, og han griner også lidt selv af den her, for han synes, det er lidt fjollet. Ifølge Marion, så ligger den hængte mand måske begravet under et af gårdens gulve. Marion fortalte, at der var gravet nogle ting ned på grund. Hun spurgte også Jim og Morten, om de havde fundet nogle mærkværdige ting, og det kunne jeg jo kun svare ja til. Hun fortæller desværre ikke, hvad det er for nogle mærkværdige ting, men det kan jo være, at man selv kan google lidt på det. Marion, hun vil ikke forsøge at få ånderne til at forsvinde fra gården, for hun mener, at Jim gerne vil beholde dem, og det har hun sådan set ret i, som Jim siger, så længe de ikke gør noget. Marion sagde til mig, siger Jim, Jim, du vil jo gerne have dem her. Du vil jo gerne bo i et hjemsøgt hus. Og det passer jo meget godt med det, du siger, Danica. Der er nogen, der simpelthen opsøger det her.
Ja.
Måske har hun ret, siger han. Jeg har ikke noget mod, at de er her. Bare de søde og passer på mig. Jim Lyngvild har ikke med egne øjne set nogle af spøgelserne, men hans mand Morten har set en skikkelse af flere omgange, både en mand og en kvinde. Så det var min historie om Jim Lyngvild.
Ej, hvor var det spændende.
Det var godt.
Helt vildt. Jamen, og du fortæller, altså, du fortæller virkelig, altså jeg lever mig helt ind i det. Det skal du skulle lige have ros for.
Tak.
Det er altid rart med noget nyt perspektiv på, hvordan man fortæller. Det gjorde du virkelig godt. Men det er sjovt med Jim Lyngvild. Altså, er det ikke ham, at nu husker jeg måske forkert, der byggede den her vikingborg, han boede på? Er det den gård, eller er det et andet sted?
Det er den gård.
Okay.
Ja. Og han har oplevet noget fra det tidligere hus, hvor han også selv sagde, så dem, der køber det her, ja, de køber lige et par ånder med. Men lige nu, der bor han, det fuldstændig rigtigt, på en vikingeborg, der hedder Ravnsborg, mener jeg, på Fyn.
Ja. Så det er ikke der, han oplevede tingene? Det var i huset før?
Det er begge dele.
Det er begge dele, okay.
Som jeg forstår det, er det begge dele, ja.
Ja. Ej, han er så cool på en eller anden måde. Han opsøger også alt med det kongelige. Han har også en tendens til at købe sådan nogle rigtig gamle smykker, mindes jeg, ikke? Sådan brosjer og alt muligt, sådan virkelig gamle, dyrebare ting, som han så noget beholder, og noget sælger han videre. Så jeg tænker også, i og med, at han køber alle de her virkelig gamle ting, så må han også kunne trække noget med der, fordi han nærmest samler på objekter fra forskellige mennesker gennem tiden.
Det tænker jeg også, også fordi det er sådan meget bombastiske møbler og sådan noget. Jeg har set hans hus på tv nogle gange, og det er sådan meget bombastiske møbler, en meget, meget vild indretningsstil, han har. Så det er også noget med udstoppede dyr og gevirer, der hænger rundt omkring, og kranier og dit og dat. Altså, så, og så er han jo også som person en, der bare fylder rigtig meget af et rum, lige så snart han går ind. Så der var den igen.
Det er jo det. Altså, det vil jo være et eller andet sted så fedt også at få ham med. Altså, det tror jeg ikke nødvendigvis, han gider. Men at få ham med i godstid en dag, det vil jeg synes var det fedeste i verden. At høre ham
det kunne
tælle.
Være rigtig sjovt, ja.
Men også bare, du ved, han samler jo egentlig også på sådan noget kostymer og kjole. Jeg tror også, han har en masse hængende i sit hjem. Altså, det er virkelig gammelt. Han har en eller anden samler med lige med sådan noget med gamle ting og virkelig flotte gamle ting. Jeg kan godt høre om hans liv, og hvad han tænker om det, ikke? Og fordi jeg tror vidt også på, som hun sagde, den klaverer, og jeg vidste faktisk ikke engang, hun var skeptisk anlagt i forhold til det. Det var faktisk meget spændende.
Jeg har det jo også kun fra artiklen her, men jeg synes, jeg har hørt det før.
Jamen det er jo fedt, altså, at hun ikke bare sådan, alt kan lade sig gøre, alt er muligt, ikke? Men også sådan lidt, du ved. Hun forholder sig også lidt kritisk til det, hun oplever, det hun får ind. Men det kunne bare, altså, ham gad jeg godt. Jeg tror, han er bare interessant menneske.
Hvis jeg fik Jim ind, kunne I så ikke prøve at spørge ham, hvad det er for nogle ting, de har fundet på deres grund?
Jo.
Godt at vide.
Ja, og også det der med, at der skulle ligge, at han skulle ligge ved gravet.
Ja.
Kunne man finde ud af det? Altså, det er jo forskelligt omfattende, ikke? At finde ud af det, og hvorhen skal man lige grave op? Men prøv at tænke tanken, når man
altså,
der
var... jeg havde gravet hele gulvet op
for at finde ud af gang med en spade.
Ja. Det er i hvert fald noget, der altid, man altid lige vil tænke over, kan viden, der ligger nogen begravet her under gulvet.
Ja.
Det er ikke en super behagelig tanke, når det er der, man bor til dagligt.
Nej.
Ej, hvor var det bare super spændende.
Det synes jeg også.
Ja. Ja. Mega fedt, du gad at fortælle om det. Og ligesom vi hver især har fortalt om kendte mennesker, så har vi jo også hver især beretninger med, som altid. Så i dag er der simpelthen 3 lytterberetninger. Så det er en ekstra bonus.
Jeg skal lægge ud med en.
Meget gerne.
Fedt. Jeg har en her fra Patricia, som skriver, hej. Tusind tak for en uhyggelig og god podcast. Jeg er ny lytter, og jeres podcast fangede mig med det samme. Jeg har oplevet en lille smule. Det er dog ikke så uhyggeligt som nogle af de andre historier, jeg har hørt. Men her kommer de 3, jeg har. Første oplevelse. Kæresten og jeg boede i en lejlighed i en bygning med flere etager for cirka 3 år siden. Der boede en ældre dame i lejligheden under os, men vi havde ikke set hende rigtig længe. En dag opdagede vi så, at der var flyttet en ny beboer ind, og senere fandt vi så ud af, at den ældre dame var gået bort. Nogle uger efter sad vi og så lidt tv, da der kom en duft af en ældre dames parfume omkring mig. Lugten var lige foran mig, og jeg begyndte at få gåsehud. Jeg fortalte det til min kæreste, og han kunne også lugte. Duften blev ligesom hængende i luften, så vi blev nødt til at tage lidt frisk luft og gik ud på altanen. Da kæresten så ville gå ind igen, stoppede han brat, da duften var lige foran ham i døren. Vi fik begge 2 gåsehud, og jeg begyndte at få tøje i øjnene, så vi lukkede døren igen. Og der gik lidt tid, før vi turde gå ind igen. Det var pænt skræmmende, men vi regner med, at det var den ældre dame, der lige kom forbi en sidste gang. Oplevelse 2. Kæresten og jeg var i sommerhus ved Als. Vi havde lejet et lækkert gammelt hus. Vi skulle være der i 2 uger, men allerede 2 dage inden i vores sommerferie oplevede jeg en mand stå i døren til soveværelset. Han havde en høj hat og mørkt tøj på, og han stod der bare og kiggede. Jeg kunne ikke rigtig sove, for jeg følte bare, at hans øjne kiggede på mig. Jeg fik gåsehud og var bange, men han stod der bare. Til sidst faldt jeg heldigvis i søvn med ryggen til ham, men det var pænt uhyggeligt. Morgenen efter blev vi vækket af brandalarmen, og vi blev simpelthen så forskrækket, at vi sprang ud af sengen og slukkede for den. Få minutter efter startede den igen. Der var koldt omkring det sted, den hang, lige ude foran soveværelset, så jeg tænkte, at det måtte være manden, der lavede sjov med os. Vi fik slukket brandalarmen helt igen og tog den ned. Vi tjekkede selvfølgelig, om det var batteriet, der var ved at dø, og spurgte vores udlejer af sommerhuset om, hvornår de sidst havde skiftet batteri. Men det havde de gjort lige inden vi kom. Det er altså pænt skræmmende. Oplevelse 3. Kæresten sad en aften alene hjemme og så tv, da han meget klart hørte tre trin, og hans dør til mellemgangen gik stille og roligt op. Få sekunder efter sprang en af pærerne i hans lampe, og han blev simpelthen så forskrækket. Han ringede til en bekendt, som fortalte, at det kunne være hans afdøde mor, der var på besøg, og at han kunne prøve at snakke med hende. Han prøvede, men der skete ikke rigtig noget. Men han var så skræmt, at han forlod lejligheden et stykke tid. Jeg forstår ham egentlig godt, og ville nok have gjort det samme, hvis det var sket for mig. Det var de tre små historier, jeg havde. Hilsen Patricia.
Der var lige et sommerhus igen.
Ja.
Ligesom, var det ikke også lidt det, du eller Christina så med sommerhus? Du så også en sort skikkelse, nu var det så en søvnparalyse, ikke?
Jo, og det var også et sommerhus.
Ja, der er altså et eller andet med de der sommerhus nogle gange. Jeg synes, vi har haft mange beretninger på det seneste, hvor det har været i nogle sommerhuse, og der har været en rigtig mærkelig stemning.
Det synes jeg nemlig også, og mørke skikkelser og sådan noget, ja. Der har været mange af dem.
Og lige op til en sommer, hvor de fleste nok skal i sommerhus igen, fordi vi ikke rigtig skal nogen steder. Ja. Så der er noget at glæde sig til. Men tre også uhyggelige og lidt forskellige oplevelser, hun har.
Jeg kom faktisk lige til at tænke på, om en af grundene til, at vi har fået så ekstraordinært mange beretninger om ting, der sker i sommerhuse fra i sommer, om det er fordi, at vi jo ikke har måttet rejse nogen steder her under corona, så alle de der sommerhuse og ferieboliger i Danmark, de har bare haft et rekordår, fordi alle skulle i sommerhus. Om det sådan der, at den der ekstra aktivitet af mennesker, der har gjort, at der er sket lidt mere.
Ja, og som om de ånder, som der allerede var der, de var sådan et, ej, slap nu af, vi behøver heller ikke komme hele tiden. Og så ser de lige fra.
Hvad skal I nu her?
Ja. Altså? De er vant til at have nogle pauser, hvor de ikke skal forholde sig til mennesker, og så kommer de bare og forstyrrer hele tiden. Det er da også irriterende.
Ja, vildt irriterende.
Så meget interessant. Er I klar til endnu en?
Ja.
Og det er fra Anonym, og den hedder Pigen i vejkanten. Den er ret creepy. Kære godset, jeg har henover det sidste halve år haft to utrolig uhyggelige oplevelser på en mørk landevej, som jeg vil dele med jer. Første gang var i sensommeren 2020. Det havde været en lun og dejlig dag, en rigtig sommerdag, og klokken var sikkert omkring 23 om aftenen, og solen var gået ned og mørket på hel. Jeg havde haft et ærne i Svendborg og skulle videre til Odense. På vej til Odense valgte jeg at køre forbi mit hjem, da jeg havde glemt noget, som jeg skulle bruge. Mit hjem ligger cirka midt imellem de to byer, og jeg bor temmelig meget ude på landet, så jeg skulle køre motorvejen for at komme hjem til mit hus. For at komme hen til mit hus, skal man køre hen ad en lang og mørk landevej. Når der er mørkt ude på landet, er der virkelig mørkt, som i helt kulsort. Også selvom det er sensommer. Og fordi der var så mørkt, kørte jeg med det lange lys tændt, da jeg nåede den landevej, som mit hus ligger på. Jeg bemærkede intet, som i absolut intet unormalt på vej hen til huset, da jeg kørte af landevejen. Jeg forsvingede bilen ind i indkørslen og lader den stå tændt, da jeg kun lige skal ind og hente noget i huset. Og så kører jeg videre med det samme. Noget, der maks tog 1-2 minutter. Nå. Men jeg fik hentet det, jeg skulle, og satte mig ind i bilen igen, og kørte så tilbage af landevejen igen mod motorvejen. Jeg havde igen det lange lys på. Og pludselig, ude i vejkanten, altså i den side, som jeg netop ganske kort tid forinden havde passeret, og hvor jeg absolut intet havde bemærket, der ser jeg en ganske ung pige komme gående. Jeg når at blive irriteret og overvejer at stoppe bilen, da hun hverken har lys eller refleksvest på, og jeg kun ser hende, fordi jeg har det lange lys på. Da jeg passerer hende, kigger jeg for ligesom at få kontakt med hende og gestikulere, at man altså ikke kan se hende. Men hun går bare videre og stiger direkte ud i luften på en meget uhyggelig måde. Hun registrerer faktisk slet ikke, at der kommer et køretøj og fortsætter bare med at gå og stiger direkte ud i luften. Tøjet, hun er på, er helt sort, og hun er meget bleg i ansigtet, og mere når jeg ikke at gøre, da jeg vælger at køre forbi, da jeg får en underlig fornemmelse af, at det ikke lige var nu, man skulle stoppe bilen. Da jeg kørte lidt videre, begynder jeg at undre mig over, hvorfor jeg ikke havde set hende, da jeg netop havde passeret den vej, hun gik på ganske kort forinden, og hvor kom hun egentlig fra, da der ikke ligger nogen hus i miles omkreds. Jeg havde været i mit eget hus i maks 2 minutter, så hvordan kunne hun nå pludselig at gå der, hvor hun gjorde, da hun absolut ikke havde været der ganske kort tid forinden. Jeg fik dårlig samvittighed og ringede hjem til min mand, da jeg bare var kørt forbi, og bad ham køre ud og lede efter hende for at tjekke, at alt var okay. Det gjorde han, selvom han syntes, jeg var dum, og min hjerne sikkert spillede mig et pus, fordi hvem skulle dog pludselig gå på den vej så sent? Min mand, han er en stor skeptiker, hvad angår det overnaturlige, og han tror bestemt ikke på mig, om mine det havde en rationel forklaring. Og min mand fandt absolut intet, selvom han var ude at lede efter hende få minutter efter mit opkald. Hun ville på ingen måde kunne nå det stykke, hun skulle for at dreje af, inden min mand var nødt hen til hende på den korte tid. Min mand har efterfølgende grinet meget af mig, da jeg som 31-årig nu er bange for at køre på denne grusvej sen om aftenen. Indtil skæbnen vil, at han fik set nogen eller noget en sen aften samme sted. Vi havde netop været på hospitalet med vores lille søn på 2 år og var på vej hjem, på vej op ad landevejen. Ja, den landevej. Jeg sad bag bilen med min lille søn og koncentrerede mig om ham, da min mand pludselig bremser meget hårdt op. Jeg troede først, vi var ved at ramme et dyr, for det kan man nemt, da vi jo netop er på landet. Men så sagde min mand helt chokeret, at han så en ung pige i vejkanten. Han stopper bilen, går ud og kigger, og der er intet. Og for at gøre historien endnu mere uhyggelig, så holder vi der, hvor jeg præcis så hende, den anden pige. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig, hvor skræmmende og chokerende det er, og hvor bange jeg fortsat er, hver gang jeg skal op ad den vej. Jeg ved ikke, hvad det er, vi begge har set, men min mand er mange år skeptiker, og han er stadig en smule skræmt efter oplevelsen den dag i dag. Hvad tænker I om det hele? Hilsen er fra den anonyme.
Altså, jeg var simpelthen så tæt på at fejde af, som bare hendes hjerne, der havde spillet hende et pus, indtil den sidste oplevelse så kom, hvor manden også ligesom ser, at der rent faktisk sker noget. Det er virkelig creepy, ad jeg.
Ja. Jamen, det er så klamt. Jeg kunne slet ikke forestille mig, altså, man ved jo godt med sådan en landevej, og man er helt alene i bilen, og der er jo helt sort. Altså, man kan jo ikke se noget som helst ud over det lys fra bilen. At man så kører langsomt forbi en pige, der går sådan, bare stiger noget i luften, og sådan uden udtryk, og helt bleg. Jeg kan lige se, hvordan man ruller sådan forbi den langsomt, og kigger til højre, og hun reagerer slet ikke. Og så kører man forbi og kigger sådan tilbage, og så er der bare intet.
Det er så ulækkert.
Ja, jeg vil sige, det der er et eller andet. Nu har vi haft nogle stykker af de her vejkantsberetninger, og det er jo egentlig skørt, fordi et hus er det jo mere klamt, hvis man bor der, man oplever ting. Men der er så også et eller andet ved de der med vejkanter, og se bare folk gå sådan helt zombieagtigt.
Ja, altså det er bare også sådan en helt genre for sig selv i forhold til urban legends, men også i sådan nogle folkefortællinger. Der er jo blandt andet den her bog, nu har jeg glemt, hvad den hedder, med sådan nogle gamle, uhyggelige fortællinger om spøgelser og genfærd i Danmark. Primært i Jylland, hvor at der netop også er et helt kapitel, der handler om sådan nogle vejkantsobservationer.
Og det var jo næsten værre, fordi altså, hvis man forestiller sig, at der har været en ung pige engang, som har været, som er død lige det sted, eller der er sket et eller andet, og så hun bare er knyttet til det sted, hvor det er sket for evigt, og går bare sådan i loop frem og tilbage, lige det sted, og kan ikke komme videre, det er da også vildt sørgeligt.
Ja, det er det.
Så jeg tænker faktisk, hvis jeg boede ved det hus, og man havde oplevet det 2 gange på under et år, at jeg så ville faktisk tilkalde en klaviant, eller få en eller anden ud til at hjælpe den her pige videre, for jeg tænker ikke, at det er super fedt at rende rundt der.
Helt klart ikke, nej.
Det tænker jeg også. Jeg er også altså, super skræmt over, hvis jeg nogensinde skulle møde en, mens jeg kører bil. Tænk, hvis man selv kører galt, fordi man bliver så forskrækket.
Ja.
Men du, der, hvor du bor, Christina, er det ikke også sådan ud, hvor der er sådan en masse, eller er I, på et tidspunkt i hvert fald husk, når du er gået ture, og jeg har sådan set, det er også sådan, er det ikke sådan meget natur, og bare sådan, der er ikke rigtig noget?
Og vi bor 50 meter fra Hareskoven, ja. og jeg løber jo rigtig meget, og har, jeg har én gang kommet til at løbe i skoven, og være optimistisk og tænke, jeg kan godt nå hjem igennem skoven, før det bliver mørkt. Jamen, det kunne jeg ikke. Så jeg løb jo i bælragene, og der var jeg bange. Men jeg siger altså, jeg tænkte også, der står jo bare morder bag hver 1-3, og det gør der jo ikke, men jo, så det er, jo, vi bor i skoven.
Ja, så det er ikke lige der, man skal se sådan en pige gå bare sådan helt zombie-tilstand. Nej. Så det var en rigtig klam vejkantshistorie.
Det må man sige.
Og du har også en med til os.
Ja, det har jeg. Og hvis I er klar,
Totalt klar.
Ej, hvor godt. Og den er jo, den er ret interessant. Det er også en ny lytter, så velkommen til. Og den er interessant, fordi den handler om søvnparalyse, og det ligger jo bare mig meget nært i søvnparalyse, fordi jeg selv lider så meget af det. Mm. Så derfor synes jeg, det er fedt, at jeg får lov til at læse den her op. I får den nu. Hej gåsehud. Jeg er først nu stødt på jeres podcast, da jeg aldrig har været en stor podcastlytter. Men det er jeg så nu. Takket være jeres gode afsnit. Så vi siger tak, eller vi siger
tak.
Jeg har tænkt på at skrive ind til jer flere gange for at dele to oplevelser med jer. Den ene er meget lang, og det er omkring min oplevelse med søvnparalyse for første gang, og jeg håber, at det kan bruges til noget, selvom det som sagt er blevet lidt langt. Den anden er en meget kort beretning om en senere oplevelse, men også med søvnparalyse, men med et twist af liv fra det ydre rum.
Står.
Ja. Min første oplevelse fandt sted en vinter for 6-7 år siden, da jeg stadig boede hjemme hos min far i mit barndomshjem. Huset ligger i et sommerhusområde, omkranset af store træer, og skoven ligger ikke mange minutter derfra til fods. Der findes ingen gadebelysning i området, og mange lyde indtræder efter mørkets frembrud på grund af det rige dyreliv i omkring skoven. Huset er et gammelt sommerhus af træ, der er lavt til loftet og egentlig rigtig hyggeligt. Eller uhyggeligt, alt efter hvordan man vælger at se på det. På grund af den manglende belysning udenfor og den tætte bevoksning er der bælmørkt om natten, medmindre der er fuldmåne. Det var der ikke den aften. Nu har jeg lagt stemningen for jer. Mit værelse var småt, og træloftet gik skråt ned til den ene side. Min seng stod i det ene hjørne, og der var kun lige en halv meters plads ved siden af og for enden af den. Så småt var mit værelse. Hvis jeg sad op i sengen, havde jeg fronten mod mit vindue. Der var godt og vel 2,5 meter væk. Den aften havde jeg lagt mig tidligt. Jeg havde aldrig gardinet trukket for, da der var intet lys udefra, og hvis det var skyfrit, så havde jeg en smuk udsigt til en stjernehimmel. Jeg vågner på et tidspunkt og helt sløv i kroppen. Jeg kan høre min far kalde inden fra stuen, og han siger, at min farmor er kommet forbi, og jeg skal komme ud og sige hej. Det var ikke unormalt, at hun kom uanmeldt, da hun på det tidspunkt kun boede 5 minutter derfra til fods. Jeg prøver forgæves at vågne ordentligt og komme op og sidde, men jeg er ualmindelig sløv. Det har jeg aldrig oplevet før. Til sidst kommer jeg dog på benene og går ud og siger hej til min farmor. Jeg giver hende et kram, og det er som om jeg kan se situationen udefra, samtidig med at jeg oplever det ske. En lang, spids og levende tunge kommer ud af hendes mund og slikker mig ved kinden, i øret og om i min nakke. Og min farmor er ikke længere min farmor. Hun griner ondskabsfuldt til mig, og mit hjerte pumper derudad. Jeg er stiv af skræk. I samme øjeblik finder jeg mig selv i min seng igen. Det var altså bare en drøm, men meget livagtig. Fyr for den lede. Jeg prøver at sætte mig op, og mit værelse er svagt oplyst af min lampe i hjørnet. Det er som om, der er en grå tåge på mit værelse, og jeg oplever den samme sløvhed, som jeg havde i min drøm. Jeg prøver flere gange at sætte mig op i sengen. Jeg har øjnene åbnet på klem, og kan se mit velkendte værelse. Alt er, som det var, da jeg lagde mig til at sove, bortset fra denne grålige tåge, der nærmest har fortykket luften. Endelig, efter en hård kamp, får jeg sat mig op, og jeg er lettet over, at jeg er vågen. Og det bare var en ond drøm. Pludselig banker det på mit vindue. Jeg kan ikke se noget på grund af mørket udenfor, og jeg får kravlet ned til fodenden af sengen. Jeg kravler over en topmadras, som jeg har stående for enden af sengen, og kommer hen foran vinduet. Og i det, jeg skal til at åbne det, ser jeg et ondt, nærmest djævleagtigt mandeansigt flyve mod ruden, imens han med en dyb og rungende stemme siger, "Luk mig ind." Jeg fjerner hurtigt hånden fra grebet på vinduet, og jeg kunne mærke, at min krop blev trukket bagud igennem lokalet af en stærk kraft. Jeg landede i min seng på ryggen, og det føltes underligt. Som om jeg landede i min egen krop igen. Og nu vågnede jeg altså rigtigt. Jeg var så rystet af episoden, at jeg gik ud i stuen og lagde mig på gulvet foran brændeovnen. Der gik en time eller to, før jeg endelig faldt i søvn igen. Jeg gjorde det, man selvfølgelig ikke skal gøre i sådan en situation. Jeg googlede. Og da jeg ikke vidste, hvad det drejede sig om, kom jeg ind på nogle hjemmesider, hvor folk beskrev lignende drømme og hævdede, at det var dæmoner, der forsøgte at kontakte en fra åndeverdenen. Det hjalp ikke lige frem på min forskrækkelse. Senere fandt jeg ud af, at det er det, som man kalder søvnparalyse, og jeg oplevede det intenst i en lang periode efterfølgende. Dog ikke på så livagtig vis, og aldrig på en sådan måde, hvor jeg oplevede, at jeg faldt tilbage i min krop, som om jeg havde været ude af den. Til gengæld prøvede jeg ihærdigt at bekæmpe frygten, der ofte følger med det her søvnparalyse, og endte at prøve at styre drømmene en smule, der havde læst et sted, at det var muligt. Det formåede jeg at opnå en enkelt gang, hvor jeg fik rejst mig op i min seng og kunne hoppe, svæve gennem loftet. Søvnparalysen stoppede brat, og nu oplever jeg det kun få gange om året. Har du altid undret mig over, hvorfor denne episode af søvnparalyse var så livagtig, og hvorfor der lå en tåge i luften? Kun en anden gang har jeg oplevet at høre ting under søvnparalyse. Normalt så ser jeg bare ting, men jeg har dog taget et bevidst valg om at slå denne hændelse hen, da jeg helst ikke vil tro på, at jeg rent faktisk havde kontakt til en ond ånd. Det er simpelthen for skræmmende. Min anden beretning er nogle år senere. På dette tidspunkt lyttede jeg meget til lydbøger omkring universet, og ikke kun dem bygget på videnskab. Jeg er blevet fanget af en forfatter, Dolores Cannon, der arbejdede med regressionsterapi, altså undersøgelse af tidligere liv igennem hypnose. Hun har klienter, der har vilde fortællinger om andre galakser, andre væsener og besøg derfra. Jeg var lidt af en sølvpapirshat på det tidspunkt. En aften lå jeg i min seng, i min nye lejlighed, og jeg var lige ved at falde i søvn. Så fornemmer jeg noget i mine ører. En summen. Det var nærmest en metallisk lyd. Jeg havde følelsen af, at noget kom tættere på, og forbindelsen bare blev bedre. Og nu kunne jeg høre stemmer, der langsomt blev tydeligere, og sagde, vi kommer efter dig nu. Jeg blev bange, fordi jeg selvom i øjeblikket var sikker på, at det var et liv fra det ydre rum, følte jeg mig ikke klar til at opleve det. Jeg prøvede at bevæge mig, jeg prøvede at vågne, og i mit hoved råbte og skreg, nej, 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 jeg vil ikke, jeg er ikke klar. Og der er jeg også sikker på, at det bare var endnu en omgang søvnparalyse. Men man kan vel aldrig vide sig sikker. Jeg vil gerne stole på min logik. Men det er nu lidt spændende med det andet også. Nå, det blev lidt langt, men jeg håber, jeg kunne bruge mine historier til noget.
To ting. Ja. Du skal indtale lydbøger. Det skal, ja, eller bare læse vores, alle vores forretninger op for eftertiden. Hold nu op, du er god til at skabe en stemning, og som om, at det er hende, der fortæller det. Altså, det, du læser ikke op, det er selve historien, man får der. Og den anden ting er, hvor er det vildt, altså, hele den søvnparalyse om med togen og farmoren, og at hun faktisk får faktisk to søvnparalyser i en, lyder det som. Altså det er sådan lidt Inception-agtigt, som filmen, ikke, hvor man hopper fra drøm til drøm, ikke, og så tror man er vågen, men så er det bare en ny drøm, og ja. Hvornår stopper det? Jeg er faktisk ikke, altså, det er lidt ligesom, når du fortæller om din søvnparalyse, ikke, at der er hele den her videnskabelig forklaring på det, men jeg kan også godt forstå, hvorfor lytterne er sådan lidt, det er også lidt mystisk, det her sker, hvor jeg kan ikke rigtig forklare det.
Ja, helt, og der var meget voldsom hendes søvnparalyse også. Altså med der både var lyde og fysisk, at hun oplevede ting. Altså det der ansigt, der kom uden for vinduet, og lyden, der bankede på ruden, det er mega creepy.
Ja, og samtidig... Altså, ja, hvad siger du?
Jeg har heller aldrig oplevet eller hørt om folk før, der rent faktisk har formået at bevæge sig i deres søvnparalyser.
Nej!
Så det lyder også lidt som, altså noget af det lyder helt klart som klare tegn på søvnparalyse, men der er også noget, der er noget andet.
Ja.
Og det her, hun nævner med, at man ligesom selv også kan gøre bevidste handlinger i drømme og sådan noget, det er sådan et fænomen, der hedder lucid dreaming, som man kan træne sig selv til at gøre, og som også er enormt hjælpsomt, når man har de her søvnparalyser. Så tænker mere, at det er sådan noget, vi er over i, faktisk.
Ja. Ja, det kunne godt være. Jeg sad og tænkte lidt der med farmoren, altså jeg synes, den havde twisten lidt af, at hvis det var noget overnaturligt, at de spillede også lidt på følelserne, og nu kommer din farmor, som du elsker, men så er der lige så er hun faktisk ikke god. Agtigt, ikke? Ja. Så både med djævlen i roden og farmoren, der pludselig har en lang tunge, altså det er ting, der udgiver sig for at være noget andet. Altså jeg får også en vibe af, at det er meget vildere end bare en søvnparalyse, ikke?
Ja, ja, det er en kombination af ting, det her. Det tror jeg også.
Ja, helt klart.
Og det sidste, det kan jeg slet ikke forklare med det der med, at hun har læst bøger om universet, og så hører hun den der metalliske lyd, og der ligesom kommer nogle stemmer.
Nej. Og det er sjovt, hun selv kobler det der med, det må være det ydre rum. Altså, det er jo sjældent, de taler om den slags. Ja. Men det er jo også et fænomen. Altså, det...
Ja, og der er nok mange, der tror mere på det end spøgelse, fordi at man må jo ligesom formode, at der er liv andre steder. Ikke? Ligesom der er liv her, så på en eller anden måde, om der er en kobling, eller man nogle gange kan sådan, tale til hinanden igennem et eller andet. Jeg ved det ikke. Så meget, meget spændende beretning. Meget anderledes.
Ja, virkelig spændende.
Og fuldstændig vild med den måde, du ledte dig ind i det og læste op på.
Ja, tak. Det var fantastisk. Det var ligesom at være lille barn igen, og så sidde der med den gode vikar over i skolen, der fortalte historier i stedet for undervis.
Næste gang, Nana, så vi har lytterbrændelsen afsnit, så må vi lige prøve at lave en Christina, ikke? Virkelig.
Jo,
ja. Ej, jeg var vild med det. Og hvis du derude har en beretning, du også gerne vil have, vi skal læse op, så kan du altid sende den på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to af jer, og så når vi til den på et eller andet tidspunkt. Vi er lidt bagud, men vi skal nok nå til den. Og så har vi et par gåsehudstip med i dag. Vil du starte måske, Christina?
Ja, det vil jeg vildt gerne. Og jeg er faktisk lidt i tvivl, om det har været nævnt før. Jeg ved, I har nævnt dem før, men om det sådan har været et gåsehudstip, det ved jeg ikke. Men det er noget, jeg selv er stor fan af, og jeg har jo hørt jeres podcast til hudløshed, og nogen har jeg hørt flere gange, så jeg har ligesom måttet finde noget andet. Og jeg blev også sur i krimier, for jeg havde brug for, at det var sådan lidt mere ægte. Så jeg er begyndt, og så fandt jeg YouTube, og den der podcast, både en podcast-sag, men også et videoklip fra Er der nogen? De her to gutter fra Nordjylland. Og jeg tror også, jeg har set deres afsnit. Jeg går og lytter til dem, så jeg tænder bare YouTube, og så sætter jeg hørebefri, og så går jeg rundt og ordner vasketøj og gør de her ting, og så lytter jeg til dem. Og jeg tror, jeg har hørt nogle af afsnittene 3 eller 4 gange. Fordi så hører man nye ting, ligesom I også hører, eller nye lyde, eller ser et eller andet. Eller det er, ja. Så det kan jeg altså godt anbefale. Hvis man...
Altså så det er videoklip, hvor de går rundt, og så lytter du bare til det?
Ja.
Ej, hvor hyggeligt.
Så jeg bruger det faktisk lidt som sådan en podcast. Ja. Så har de jo også podcast, men jeg kan egentlig bedre lide at lytte til dem, hvor de filmer sig selv. Fordi hvis der så er et eller andet, hvor de siger, så du den op? Eller et eller andet, så kan jeg lige løbe hen og kigge på telefonen. Sådan. Ja. Men også der er det jo bare meget mørkt, når de filmer.
Ej. De er altså også nogle sjove og skønne fyre, ikke? Så de fungerer så godt på både på lyd, men også bare på billedet. Altså det fungerer bare. Det er bare genialt.
Jeg vil rigtig gerne med dem ud en dag.
Ja, det er sjovt.
Jeg har også spurgt dig om det, Annika.
Du kan sige, det var du lige skulle fortælle, at du sendte mig en besked tilbage i efteråret, om vi skulle tage til... Det var så lige inden Nordjylland lukkede ned, tror jeg faktisk. Men vi skulle tage til Nordjylland, hvor de havde sådan... man kunne komme med på spøgelsesjagt. Var det ikke sådan? Eller overnatte et sted med dem? Eller
man kunne søge om at få lov til at komme med, og så skrev jeg til dig, Danika skal gøre det her.
Og så skulle
hvad
vi sende...
Hvad var det,
du svarede? man skulle sende en video, altså hvor man ligesom skulle gøre sig fortjent, og så skulle det være, de udvalgte en. Kan det ikke passe, det var sådan?
Ja. Lige præcis.
Sådan audition. Men så var jeg sådan et... Altså for det første skulle vi til Nordjylland, for det andet, så skulle vi overnatte et eller andet hjemmesygt sted.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og vi var ikke engang sikre på, at vi blev udvalgt. Det var så mange ting, der skulle op i en højere enhed, og der var jeg simpelthen bare en bangebuks. Altså, men jeg synes, det var så fedt, at du var sådan, skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke bare tage afsted? Ikke? Og det burde man jo bare gøre. Men jeg tror så slet ikke, det blev til noget, fordi så var det jo Nordjylland lukket. Men det var ellers en rigtig god idé. Og det er jo sådan noget, vi gerne vil, eller jeg ved ikke. Det er noget, vi siger, vi gerne vil i hvert fald. Spørgsmålet om, at det nogensinde kommer til at ske. Der tror jeg, at du, Nana, du er sådan lidt mere, nu gør jeg det. Og så kan jeg være med på Zoom eller et eller andet.
Bare sluk. Det er for meget.
Ja. Så, men måske, når tingene bliver åbnet op igen og sådan noget, så kunne det godt være, at vi tre skulle tage i København, tage på noget. Vi har jo ikke overnat der, men vi kan jo godt tage på sådan noget ghost hunt eller et eller andet sted, ikke? Kunne det ikke være sjovt?
Det er sjovt, du siger det, fordi at i lørdags, der besøgte jeg en veninde, der bor på Christianshavn, og jeg har aldrig besøgt hende før. Og så viser det sig, at hun bor lige bagved, og jeg mener, som i lige bagved Lille Mølle, som vi engang var inde at besøge.
Ja.
Og så tænkte jeg, den kunne jeg virkelig godt tænke mig at besøge igen.
Det var så fedt det sted. Det skulle vi jo også have lavet sådan et, hvor vi inviterede folk med, men det var jo også lige, så begyndte det også at lukke ned igen. Men det skal vi i hvert fald måske til sommer have arrangeret nogle ture dertil. Det var det fedeste sted i verden. Kæft, var det fedt.
Det var så fedt, ja.
Og der var så meget energi og skete ting og sådan noget. Så det kan jeg virkelig anbefale at besøge.
Helt klart.
Men vi tre må også lige tage sådan en tur og finde nogle steder, vi gerne vil undersøge for opdagelse.
Ja. Jeg er mega klar og mega bange.
Ja, så, det er perfekt. Det er jo også to gode ting. Sådan skal det også være. Ja. Jeg har også lige godsudstip, selvom vi ikke lige skulle have et godsudstip med i dag, fordi vi også har de her Nextory anbefalinger. Men det er fordi, jeg så, at der var kommet en ny serie på Netflix, som er en britisk overnaturlig psykologisk thriller-serie, som I måske allerede har set, det ved jeg ikke, men den hedder Behind Her Eyes. Siger det jer noget?
Ja!
Og du har måske allerede set den?
Jeg har set de første tre afsnit eller sådan noget.
Okay. Jeg har ikke set den nu. Jeg har bare set traileren, og jeg glæder mig så meget til, at jeg skal starte på den.
Er det fiktion, eller er det...
Ja, det er fiktion, som er baseret på bogen af samme navn, som også er mega populær. Jeg tror, bogen er fra 2017. Og så har de så lige udgivet den her serie, det er under en uge siden, som jeg tror, det er en af de mest sete lige nu.
Ja.
Nu kan du måske...
Har du set den endnu?
Nej, jeg har ikke set den endnu. Nana har set lidt af den.
Nana, bliver man forskrækket i den? Er det sådan en chok? Klam en?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg var faktisk... Jeg er heller ikke så god til at læse beskrivelser i øjeblikket. Så er jeg faktisk lidt overrasket over, at der måske var noget overnaturligt ved den.
Jeg er faktisk ikke langt. Det er rigtigt. Jeg vil sige, ud fra traileren kunne man godt fornemme, at den tog den retning måske også lidt mere. Altså, jeg har jo ikke set den. Men at den bare var lidt mærkelig. Og det kan også være, at jeg ikke skal fortælle for meget om den, fordi nu har du bare startet med at se den, uden at have læst om den. Men altså, det er noget med en ung enlig mor, der møder en mand, hvor hun synes, han er sød, og de finder lidt sammen, og så har han en kone, og pludselig er det også hendes chef, opdager hun, da hun starter på et nyt job, og så bliver hun gode veninder med konen også. Og det lyder som en klassisk og affære, fortælling, drama, ikke? Men så har den jo så bare et helt andet twist, som vist nok skulle komme totalt bag på en. Og så vil jeg ikke sige mere, fordi så tænker jeg bare, at det er sådan noget, man måske bare skal opleve. Jeg har jo ikke selv oplevet nu, og det er 6 afsnit der, og så er den slut igen, ikke?
Jo, altså bare hele det der trekantsdrama og sådan noget, og hvis man altså godt kan lide de der sådan lidt mørke britiske krimier og dramaer og sådan noget, så er man allerede godt med der.
Fedt. Og den hedder Behind Her Eyes, og så søger I den bare frem på Netflix. Så er der lidt underholdning igen.
Fedt.
Og Christina, nu følger jeg jo dig på Instagram, men det kan være, at vi også lige skulle få det med, fordi at jeg synes, du er hyldende morsom og skøn at følge, og nu du har været så sød at være med i afsnittet, så synes jeg da også lige, at dem, der lytter med i dag, skal vide, at du har en profil på Instagram, som man kan følge.
Jeg hygger mig lidt derinde en gang imellem. Ja. Jamen lidt hver dag, hele tiden.
Ja. Og den hedder Kamamili, ikke?
Ja, lige præcis. Jeg tror faktisk, den hedder Kamamili.dk, fordi det er noget, der er taget. Ja.
Men det er bare lige en opfordring til jer derude. Hvis I gerne vil se mere til Christina, så kan man følge dig på Instagram. Og det er primært på Instagram, du er, ikke?
Jo.
Ja. Jo. Fordi du er super sjov og vildt hyggelig at følge.
Og, tak.
Og mega fedt, du gad med i dag, og vildt godt fortalt om din lyngvild og beretning og det hele. Altså, det var en fornøjelse at have dig med igen, så det skal vi helt klart igen.
Jeg er så klar. Jeg elsker det.
Ja.
Tak.
Tak, fordi du var med. Og jamen, tak for snakken, begge to.
I lige måde.
Selv tak.
Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.